case you missed it.
Bertemu lagi dalam In Case You Missed It, VOA Washington DC, saya Madioni. Film Between the Devil and the Deep Blue Sea adalah film dokumenter panjang yang mengisahkan kekerasan dan stigma sosial terhadap perempuan yang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual. Film dokumenter ini juga dinominasikan untuk mendapat Piala Citra 2020. Kita akan berbincang-bincang dengan sutradara film ini, Dwi Sujanti Nugraheni yang akrab dipanggil Henny, mengenai film ini dan tokohnya Ona. Selamat atas terpilihnya Between the Devil and Deep Blue Sea sebagai salah satu dari dua nominasi film dokumenter panjang. Boleh Henny cerita mengenai judul ini?
Sebenarnya kan kalau Between the Devil and Deep Blue Sea itu kan apa berada di tengah pilihan yang tidak sama-sama tidak mengenakan gitu kan. Ragu-ragu gitu kan. Nah, si Ona itu sebenarnya dalam posisi dia punya masa lalu yang pahit gitu, pernah diperkosa segala macam dan sekarang dia harus berhadapan dengan pemerkosanya, kemudian dia harus bertunangan untuk menyelamatkan mukanya. Pacarnya kan sebenarnya setelah pertunangan itu pacarnya masuk penjara sampai 3 kali dan ketika dia posisi dia sudah pindah ke Kendari, kuliah, pacarnya keluar dari penjara. Nah, di situ itu kan dia antara dia mau dengan si ini lagi, tunangannya lagi, nanti juga dia bahaya juga karena posisi si cowoknya itu juga kan sangat cintai kekerasan.
Iya.
Nanti kan seorang 3 kali kan berarti ya sebenarnya si Ona ini kan antara dia itu sebenarnya nggak suka sama Lanua, tapi situasi yang memaksa dia untuk dengan Lanua gitu. Itu yang kemudian saya sebenarnya tahu milih judul ini sebenarnya saya nggak tahu harus dikasih judul apa ini, terus kemudian ada kayaknya Between the Devil gitu. Betulnya yeah. Si Lanuanya itu sih.
Kaitannya dengan Deep Blue Sea ini bagaimana, Henny?
Karena kan kebetulan sih ya menyangkut-nyangkutin aja sih. Itu kan mereka tinggalnya di kepulauan, asalnya kepulauan gitu. Dan Ona itu kan juga pengennya jadi marine biologist gitu sih.
Untuk FFI kenapa tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan memang sengaja memang tidak diterjemahkan judul ini atau ada alasan sendiri?
Kemarin itu sempat ada judul bahasa Indonesia tapi agak aneh gitu. Apa sih, saya lupa. Itu kan yang submit produser saya.
Pendekatan apa yang Henny lakukan dalam mendokumentasikan kehidupan subjek Henny ini, Ona ya?
Sebenarnya observasional, tapi ada bagian kecil itu yang di depan itu bukan interview juga sih, dia curhat terus saya rekam aja gitu. Jadi pak bagian awal itu like gitu, terus ada suaranya dia gitu, terus baru kemudian masuk ke dia itu observasional.
Bagaimana kabar terakhir subjeknya nih, Ona? Karena film ini dibuat
Ona
tahun 2017 kalau nggak salah ya dibuatnya filmnya.
Dia nggak peduli dengan ini apa si Lanua lahir, dia kuliah aja. Maksudnya dia memang masih stay di situ, stay apa kuliah, fokus ke kuliahnya karena dia pikir kalau kuliah itu akan menyelamatkan masa depannya gitu.
Henny adalah sutradara dan penulis naskah dalam film dokumenter ini. Apa yang melandasi keinginan Henny memaparkan perempuan dan masalah sosial remaja ini? Ada kaitannya dengan musimnya #MeToo atau Henny punya alasan sendiri?
Selain karena kebetulan itu kolaborasi dengan Kamu Halaman, saya sendiri juga punya pengalaman pernah nyaris diperkosa waktu saya SMA. Jadi memang apa sih, saya tahu peranan perempuan, nggak peduli dia pakai baju apa, mau pakai baju full badan sekalipun kalau orang jahat niatnya jahat ya dia sudah kayak gitu. Dan Ona itu kan juga, saya kan dikasih waktu 1 minggu untuk riset. Saya belum pernah ke Kalidupa, saya belum pernah ke desanya Ona, ke pulaunya Ona sama sekali. Ketika saya sampai sana, hari pertama sampai sana itu saya lihat satu rombongan remaja itu lewat di depan saya, hampir semua cowok itu kecuali Ona lewat itu. Terus saya tanya, wah itu rombongan apa? Oh, itu cewek paling liar sepulau ini gitu. Nah, cewek paling liar. Saya kan jadi penasaran kok. Kalau saya lihatnya sih Ona itu tomboy gitu ya. Saya dulu juga tomboy. Yeah. Waktu saya pas di mau apa nyaris di pokok saya SMA itu, di angkot itu saya juga tomboy gitu. Nah, ketika saya lihat Ona itu, saya kayak ngeliat saya ini tomboy aja dibilang cewek paling liar gitu di pulau ini gitu kan. Terus saya jadi penasaran karena waktu itu kan saya harus nyari subjek remaja perempuan gitu kan. Saya jadi pengen ngerti kenapa anak ini dibilangin cewek paling liar gitu kan. Terus akhirnya saya tanya itu rumahnya anak itu di mana gitu. Misalnya ternyata bapaknya dia itu pernah kerja dengan salah satu kayak semacam NGO di pulau itu, bukan NGO sih, kayak yayasan masyarakat adat gitu di Kalidupa itu. Terus oh itu anaknya Pak Bake itu. Terus akhirnya saya diantar ke situ, saya ketemu anaknya itu, terus iya benar ternyata anaknya emang tomboy gitu ya. Cawaan ya itu biasalah, hampir sama kayak saya dulu gitu. Cuman emang dia rambutnya panjang kayak gitu, disemir kayak gitu, dan disemir aja itu sudah aneh buat orang situ gitu kan. Saya jadi tarik ini anak ini kayaknya punya cerita, tapi saya nggak tahu apa, saya harus menggalinya gitu. Seminggu itu saya tahu keluarganya itu progresif dibanding keluarga-keluarga yang lain. Mereka membiarkan anaknya untuk pick up ya, gitu kan. Terus kalau di keluarga-keluarga lain kan, kalau di desa itu di pulau itu tuh adatnya sangat kenceng gitu, nggak boleh, nyaris sedikit yang mau bisa apa diperbolehkan untuk pick up gitu. Hampir semua tunduk pada adat gitu dan menghormati orang tua segala macam atas nama kesantunan segala macam kayak gitu. Nah si Una ini, keluarga Una ini enggak. Nah sebenarnya saya tertarik ini memfilmkan Una, tapi saya nggak tahu, saya belum tahu apa gitu. Tapi begitu syuting kedua saya baru tahu ternyata Una itu pernah diperkosa, terus pernah saya jadi tunangannya. Itu saya baru sadar. Saya udah, saya akhirnya swift, saya mau ikutin kehidupannya Una di sini dengan dealing dengan masa lalunya, trauma masa lalunya itu, dan tunangannya itu kan juga pemerkosanya itu. Saya pengen apa, saya jadi ngikutin itu. Saya jarang mau naik angkot kalau kecuali tidak terpaksa, kalau kecuali terpaksa gitu ya. Sama juga dengan si Una itu juga, dia ada satu tempat di pulau itu yang dia itu sama sekali, dia tidak mau arah ke pulau itu, ke arah ke, kalau di Kaligupa dia arah ke selatan itu ke desa Sumbanu. Itu dia nggak mau banget sampai mungkin sekian tahun dari dia pernah diperkosa, dia nggak mau lagi ke situ karena ya itu tadi, pemerkosaan ada di situ gitu. Sama dia masih ter itu juga kan, trauma yang tersisa gitulah. Walaupun pemerkosaan jadi tunangannya itu kan jadi
Iya.
Masih ada aja gitu.
Nah, latar belakang Henny sendiri terjun ke dunia dokumenter ini, cerita dong.
Kalau dulu kan saya suka riset memang, sering ikut riset-riset kayak gitu, riset sosial terutama ya. Terus saya ngerasa ada yang kurang dengan saya cuma menulis dan foto gitu. Kayaknya ada sesuatu yang tidak bisa disampaikan dengan itu. Tahun 2002 itu saya sebenarnya iseng aja saya ikut kompetisi di Festival Film Dokumenter Jogja, itu yang pertama, FFD yang pertama itu saya ikut. Terus kemudian ternyata masuk nominasi, dan waktu itu saya ketemu Gary Nugroho, dia bilang kamu punya mata yang bagus, dibilang gitu, mata melihat sesuatu gitu ya. Terus akhirnya ya udah, saya terus 2003 itu saya ditawarin untuk ngurusin festivalnya. Terus saya bilang sama ke yang nawarin saya untuk ngurusin FFD itu, kalau saya di FFD, saya ngurusin FFD, saya boleh belajar dokumenter berarti. Ya boleh, karena kamu di situ kan nanti akan programming film, mau tidak mau kamu nonton film dari banyak negara segala macam kayak gitu. Akhirnya terus saya ngurusin FFD, tapi karena ngurusin FFD itu saya masih jadi lupa bikin film.
Iya, kasihkan.
Saya nggak pernah, tapi gini, saya nggak pernah sama sekali kan, saya nggak pernah sekolah film. Saya sekolah. Dia bikin film pertama itu kan juga sebenarnya iseng, bukan ya iseng sih, saya nggak pernah pegang kamera, saya nggak pernah nulis film kayak apa gitu-gitu. Cuman ya saya tahu ini ada, ini bisa disuting begini-begini, ceritanya nanti begini gitu lah. Ternyata masuk nominasi, terus saya baru bikin film lagi itu 2007, dari 2002 sampai 2007, 5 tahun saya ngurusin festival dulu. Tapi ketika 5 tahun ngurusin festival itu kan saya memang jadi banyak nonton film, ratusan film dokumenter yang sebenarnya waktu itu sangat susah dicari di Indonesia. Maksudnya akses ke film dokumenter yang bagus itu susah. Nah, saya beruntung di FFD itu bisa programming festival, dapat film dari banyak, dari kedutaan-kedutaan kayak gitulah. Ya dari banyak festival juga. Jadi kayak belajar otodidak sebenarnya, dari belajar nonton film saya belajar dokumenter. Tahun 2008 saya juga ada workshop. Sebenarnya ketika 5 tahun itu saya sudah ikutan beberapa workshop juga di FFD sendiri kan, kita juga sering ngundang filmmaker dari Kanada, dari Amerika, dari mana itu untuk ngasih workshop. Jadi saya itu sebenarnya 5 tahun masa belajar sih sebenarnya itu, dengan ikutan workshop, nonton film banyak segala macam itu. Ya itu sih sebenarnya kalau dokumenter sih pilihan saya, karena saya bisa dolan, saya bisa riset, saya bisa dolan mengenal orang di situ lebih kayak Una ini. Saya jadi kayak saudara dengan keluarganya Una, dengan tetangga-tetangganya gitu. Dulu film saya yang di Nonggareng itu, walaupun rumahnya cuma deket sini, ya jadi kayak keluarga juga kemudian. Itu kok buat saya seasiknya di dokumenternya begitu sih.
Apa tantangan Henny sebagai sutradara nih kalau kita bicara perempuan di Indonesia?
Kalau tantangan itu justru kita cari kru. Dokumenter saya itu kan bikinnya itu kan sekitar bisa 3 tahun, 4 tahun kayak gitu kan. Nah, orang yang mau terikat dengan dokumenter produksi saya itu, misalnya kameramen aja. Siapa yang mau dikontrak 2-3 tahun itu dan harus siap berangkat kapanpun gitu kan,
iya.
Susah memang. Itu satu itu. Kalau tantangan yang lainnya sih, saya sama kalau misalnya mau itu lokasinya sesulit apapun sih nggak problem gitu ya, nggak masalah. Karena saya dulu pernah ikutan Mapala dulu di Mapala di UGM itu. Jadi saya memang kalau untuk urusan medan geografis sesulit apapun masih bisa gitu. Cuman ya itu sih, kru terus juga funding itu juga terbatas fundingnya. Sebenarnya kalau dokumenter tuh saya ngerasa perempuan tuh malah dapat tempat, karena kalau di dunia film fiksi setahu saya itu kayak apa itu, dunianya yang sangat laki-laki gitu ya. Terhadap perempuan ada beberapa, tapi saya ngeliatnya sih ada kayak apa sih, saya pernah nanya ke teman-teman saya yang kru film fiksi cowok gitu ya, Mereka itu lebih respect sama sutradara laki-laki dibanding perempuan itu. Kadang-kadang mereka ngeremehin, ah sutradara perempuan di sini kan karena mereka orang tuanya kaya aja gitu. Banyak sutradara perempuan di Indonesia itu yang cuma karena orang tuanya kaya gitu. Saya agak kaget juga.
Apa yang diharapkan dari FFI jika Between the Devil and the Deep Blue Sea ini nanti menang, Hen?
Ya, sebenarnya saya pengennya sih cerita Una itu bisa teramplified dengan baik di Indonesia gitu ya, karena banyak kisah-kisah perempuan muda yang punya kisah kayak Ona itu tapi tidak pernah didengar gitu, tidak pernah ada yang membelain Ona, orang semacam Ona ini ya, karena Ona sampai dia tunangan dengan pacarnya itu kan pemerkosanya itu kan karena dia takut terstigma, dibilang orang nakal, dibilang apa itu apa, dibilang nggak utuh itu. Itu sesuatu yang memalukan sekali gitu lah. Bahwa tidak semua orang itu yang kehilangan perawanan karena apa. Bahkan mau dia kehilangan perawanan dengan pacarnya kan juga itu urusan dia juga. Nggak usah perlu di, jangan orang lain menjudge apa gitu kan. Ya. Urusan moral, urusan dosa, urusan personal masing-masing gitu.
Iya.
Saya cuma mau ngomong itu aja sih. Apalagi yang ini yang diperkosa gitu kan. Kita nggak tahu situasi orang seperti apa gitu. Jadi saya sebenarnya pengen ngomong itu sih. Ada banyak orang yang nasibnya kayak Ona. Tidak pernah orang mau mendengar gitu. Saya pengennya itu. Cobalah lihat di sekitarmu. Jangan menjudge orang. Asal menjudge orang kayak gitu sih.
Bagaimana menurut Henny peluang film dokumenter Indonesia di ajang besar dunia?
Saya sih sebenarnya potensinya gede gitu ya. Cuman memang apa film panjang dokumenter itu memang sedikit produksinya di Indonesia. Kalau kayak misalnya film saya kalau di dokumenter, saya film saya dulu buat premier di IFA di Amsterdam, itu festival film dokumenter paling besar sedunia kan itu. Di kompetisinya dan saya film saya dulu juga masuk first appearance kompetisi. Jadi film Indonesia pertama yang masuk di kompetisi IFA. Sebelumnya ada beberapa film dokumenter diputar di sana tapi film saya masuk kompetisi pertama itu yang termasuk yang bergengsi juga kan. Kalau bergengsi yang feature length documentary sama yang first appearance itu. Nah, saya masuk yang first. Setelah saya, kurang ada beberapa yang dibikin oleh saudara cewek juga, itu masuk ke ITFA juga setelah saya itu. 2013, 2014, itu ada beberapa yang masuk ke sana juga. Peluangnya justru lebih gede sih sebenarnya. Kayak saya lihatnya, ada juga yang masuk ke Berlinale, tapi bagian apa ya, forum apa-apa gitu. Itu dokumenternya ada berapa dari Indonesia gitu. Jadi sebenarnya ada banyak, justru ada lebih banyak peluang film dokumenter masuk ke ajang festival dunia. Apa, iya. Biasanya gini, kalau sudah menang di luar negeri, atau itu diputar di mana-mana di festival-festival gitu. Orang di situ baru mau nonton, Mbak. Saya pengalamin itu sih, pengalamin itu. Jadi ya kadang-kadang kita butuh etalasenya di luar negeri, baru betul. Kemudian ada yang beli di Indonesia gitu loh, membelinya. Kalau kita putar cuma di Indonesia aja, dilempar ke Indonesia dulu, orang nggak mau nonton gitu. Mau tergila-gila dengan apa stempel, harus disempeli dari luar dulu baru baru dibeli apa gimana, saya tidak tahu.
Iya. Oke, Hen, terima kasih banyak. Semoga sukses untuk Between the Devil and the Deep Blue Sea. Semoga menang.
Terima kasih, Mbak. Selamat pagi, bye.
Demikian In Case You Miss It, VOA Washington DC bersama Dwi Sujanti, Nugrah Henny, atau Henny. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madioni undur diri, sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. Bye!